จากนี้เราจะลงไปตั้งแถวข้างล่างเพื่อจะไปเดินจงกรมที่วงเวียนในการเดินจงกรมมีโอกาสเจริญสติในอิริยาบถเคลื่อนไหวถือว่าเป็นคู่กับการนั่งสมาธิการนั่งสมาธิมันเจริญสติอิริยาบถนิ่งแต่การเดินจงกรมมีประโยชน์มากตรงที่ว่าสมาธิที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินจงกรมจะประโยชน์ใช้กับชีวิตประจำวันได้ง่ายกว่าสมาธิที่เกิดหรือสติสมาธิที่เกิดจากการนั่งในเวลาเราสามารถปฏิบัติโดยการนั่งโดยการเดินได้ก็มีทางเลือกอย่างเช่นเวลาไหนไม่สะดวกจะนั่งอาจจะเป็นเพราะเช้าเกินไปดึกจนเกินไปจนง่วงเกินไปหรือว่าทานข้าวเสร็จหรือว่ามีโรคประจำตัวไม่สบายอะไรก็แล้วแต่นั่งไม่ได้การเดินจะดีกว่าในการเดินเราสามารถเดินได้นานแต่ถ้าเราเพิ่งเริ่มปฏิบัตินั่งก็คงไม่ได้นานมากแต่มีในเรื่องการเดินจงกรมเดินจงกรมเป็นชั่วโมงได้ก็ไม่ยากอะไรนี่โดยปกติการเดินจงกรมนักปฏิบัติว่าพระธุดงก็ได้จะกำหนดทางเดิน20-39แล้วแต่เราจะมีเครื่องหมาย3จุดคือจุดเริ่มจุดต้นจุดกลางจุดปลายแล้วก็เดินกลับไปกลับมานี่สามจุดนี้เป็นจุดสังเกตจุดสำรวจว่าจิตมีสติไหมถ้าจิตไม่มีสติจิตกำลังฟุ้งซ่านวุ่นวายถ้าเดินคนเดียวจะยืนที่ตอนทางหายใจเข้าหายใจออกลึกๆตั้งสติใหม่อันนี้ก็คือวิธีการเดินจงกรมคนเดียวเดินกลับไปกลับมาในที่ร่มแต่เนื่องจากว่าเราเป็นหมู่ใหญ่เราก็จะเดินเป็นแถวเดินเป็นแถวก็ต้องระมัดระวังเรื่องความเร็วความช้าของการเดินก็ต้องให้ปรับให้พอดีกับคนอื่นก็แค่เหมือนกับกรุงเทพหรือว่ารถติดแค่รถคันเดียวขับช้ามันจะทำให้รถคันหลังหลายสิบคันนี่ไปไม่ได้อันนี้การเดินจงกรมเป็นหมู่ใหญ่ก็เช่นเดียวกันดังนั้นพยายามให้เดินให้พอดีก็ดูคนข้างหน้าท่านเดินเดินอย่างไรก็เดินอย่างนั้นถึงช่วงไว้สักเมตรสองเมตรเพื่อไม่รู้สึกอึดอัดทีนี้ในเมื่อเราเดินที่วงกลมไม่ได้เดินกลับไปกลับมาเราสามารถเอาต้นไม้ที่อยู่ข้างทางเป็นเครื่องสำรวจจิตดัดการเดินออกมาเป็นช่วงสั้นๆหรือว่าสั้นลงเดินจากต้นไม้ต้นนี้ถึงต้นไม้ต้นนั้นแล้วก็ตั้งสติขึ้นมาใหม่แล้วก็จากตอนที่สองถึงตอนที่สามตั้งต้นใหม่ถ้าเรารู้สึกว่าต้นไม้มันปลูกที่เกินไปก็ไม่อาจจะไม่ต้องถูกต้นทุกสองต้นก็ได้แต่ให้สิ่งที่อยู่ข้างทางเป็นเครื่องหมายเตือนสติว่าเรายังอยู่ในปัจจุบันกับการภาวนาหรือไม่นี่จะเป็นวิธีจะเป็นอุบายที่ดีส่วนเทคนิค หรือวิธีการก็ขอแนะนำให้ทำคล้ายกับตอนที่เรานั่งสมาธิคือในเบื้องต้นให้ทำสติให้ทำความรู้สึกกับกายในระหว่างการเดินเช่นในระหว่างการเดินเนี่ยความรู้สึกในศีรษะในใบหน้าในคอมีอะไรบ้างระหว่างการเดินความรู้สึกในไหล่แขนมือนิ้วมือเป็นยังไงบ้างลำตัวเป็นยังไงบ้างแล้วที่จะเห็นได้ชัดก็กายส่วนล่างถึงเท้าโพกลงไปความรู้สึกในขาที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินอันนี้เราทำตั้งสติอยู่ในกายให้ดีเสียก่อนกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าในระหว่างการเคลื่อนไหวในระหว่างการเดินจงกรม เมื่อเราทำอย่างนี้ได้พอสมควรจิตไม่ฝุ่งซ่านไม่วอกแวกไม่กระสับกระส่ายกระวนกระวายอะไรเราจึงน้อมจิตไปดูความรู้สึกในจุดใดจุดหนึ่งแต่ทีนี้เราไม่ได้กำหนดลมหายใจเหมือนตอนนั่งเราเอาการสัมผัสในขณะที่เท้ากระทบพื้นเป็นหลักเท้ากระทบพื้นรู้สึกยังไงตรงนั้นอันนั้นเป็นที่กำหนดการกำหนดลมหายใจระหว่างการเดินนี้จะไม่ค่อยได้ผลน้อยคนไม่ใช่ว่าห้ามเด็ดขาดแต่น้อยคนนั้นส่วนมากเราก็จะเอาความรู้สึกในฝ่าเท้าเป็นที่ดั้งสติในเมื่อเรามีสติกับกายแล้วก็ซูมเข้าแต่ไม่ได้ซูมเข้าที่ปลายจมูกซูมเข้าที่ฝ่าเท้าแล้วไม่ได้เอาลมหายใจเป็นหลักเอามีการสัมผัสพื้นเป็นหลักทีนี้ในการกำหนดลมหายใจที่ปลายจมูกหรือตรงจุดที่เราถนัดเราสามารถใช้คำบริกรรมช่วยกำกับจิตตัวรู้กับลมหายใจสิ่งรู้ได้อย่างเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทในทำนองเดียวกันเราเดินจงกรมเราจะใช้คำบริกรรมช่วยให้จิตมีสติกับความรู้สึกที่ฝ่าเท้าอันนี้เท้าขวาสัมผัสกับพื้นกับพุทธสายก็โทพุทโทพุทโทไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือวิธีการโดยสังเขปเราคงเอาแค่นี้ก่อนแล้วก็เชิญลงไปตั้งแถวข้างล่าง